слушнува Радио Слободна Европа од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер, во вистите во 19 ке слушате. Формирана нова влада во Тунис. Поранешен швајцарски банкар предаде тајни сметки на Викиликс. Грабежите и разбойништвата стануваат секојдневна појава во Македонија.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Лидерите на најголемите партии во Тунис денеска ја формираа новата влада на заедништво по бегството на председателот Зине Ала Бидине Бен Али. Премиерот Мухамед Ганучи останува на функцијата, како и неколку министри. Во владата ќе бидат вклучени и три опозициски лидери и ќе биде укинато Министерството за информации. Ганучи изјави дека владата ќе отвори истрага за осумничените за корупција за време на режимот на Бен Али. Поранишниот швајцарски банкар Рудолф Елмер му достави документи на вебсајтот Викиликс во кој има докази за обиди на богати бизнисмени и законодавци да го избегнат плаќањето на данок. Според Елмер, на сметките имало имиња на бизнисмени, познати звезди и законодавци од Соединетите Американски држави, Британија и Азија. Елмер изјави дека сака општеството да дознае како функционира системот и на кој начин се кријат парите во тајност. Основачот на Викиликс Жулијан Асанж ги подигна документите во Лондон и го подржа чекорот Нилмер за откривање на таквите пракси во финансиската индустрија. Шефот на Киргистанскиот државен комитет за национална безбедност изјави денеска дека групата наречена Армија на праведниот владетел е одговорна за бомбашките напади во близина на една синагога, на спортски комплекс и на полициска станица во Бишкек. Според Дуише Баев, лидерот на групата, кој е идентификуван како Сводбек Исламов, е убиен за време на безбедностната операција. Двајца мажи денеска се само запалија во Египет и Мавританија во знак на протест против лошите услови за живот. Според изаштајте, едниот инцидент се случил во близината на парламентот во Кајро, а другиот пред председателската палата во Мавританија. Двајцата мажи го следеле примерот на еден туниски граѓанин кој поради невработеността во земјата се само запали, што предизвика низа на протести и немири во Тунис.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонските весници секојдневно се исполнети со разни случаеви на грабежи и разбойништва. Социолозите велат дека се губи границата на што е дозволено, а што не во општеството. Прекршочните казни за таквите дела се зголемени, но тоа не го решава проблемот. Причините за експертите се економската и општествена состојба во државата, како и неефикасноста на институциите. Александар Пешев.
Еден убиен, седуми наранети во семена престрелка. Губил соседот за 350 денари. Ранет и ограбен собственик на менувачница. Сите овие наслови се најдоа на една страница во Дневен весник. Медиумите се чини се претворија во записничари на крвни деликти, а за МВР речиси секојдневно се отвораат нови поводи за изјавата се работи на случајот. Останува отворено прашањето зошто жителите на Македонија навидум се почесто буквално се препукуваат. Социологот Илија Ацески вели дека во земјава е спуштен прагот преку кој се разграничува што е дозволено, а што е нелегално.
Во таа драматика на тоа живење, оно што е дозволено и недозволено се губи таа седуми граници во самото дело, не да речеме убиство или употребата на оружје. Тоа барем го покажуваат сите овие и во историјата наназад и самите истражувања, колку се заоструваат тие противречности во системот, а колку на некој начин вие добивате впечаток дека се е дозволено.
Во изминативе две години се зголемени прекршочните казни за криминалните дела. Тоа може да придонесе кон превенција, смета Ацески, но дополнува дека тоа не е доволно.
Да создава едно такво чувство кај оние кои што потенцијалниот деликвент да создаде чувство дека сепак тоа скапо ќе го плати, но мислам дека таа не го решава проблемот. Тоа е закана за оние кои што се обидува или намера да направи нешто, не во тој поглед.
Причините за растот на препукувањата се различни, вели криминологот Владимир Пивоваров.
Пред се би почнале од општествената состојба во државата, потоа економската состојба во државата, тоа се се фактори кои влијаат на зголемување на ваквиот криминал. А од друга страна, оние што се на прва борбена линија, буквално кажани, односно Министерството за внатрешни работи, согласно законот тие се должни да превенираат и да откриваат и докажуваат кривични дела, нормално историјателите ги предадуваат пред лицето на правдат.
Делот проблемот лежи во стручноста на надлежните органи, која станува се поспорна, додава Пивоваров.
Последните напливи на неедуцирани луѓе, а тоа се партиски луѓе, кои во најголем број случаи Единствен бекграунд име е некоја кривична пријава и одлежено некоја година затвор и тука не може да очекувате борба против криминалот. Овој процес на решавање на овој проблем е многу сериозен и многу тежок. Значи, треба пред се да има сеопшта акција во обштеството. Значи, воопшто сите да сме согласни дека треба сериозни реформи да се направат, МВР да се професионализира и да работи исклучиво во интерес на откривање и докажување на кривични дела.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Прилепскиот одел за интензивна нега на срцеви болести е во лоша состојба, а пациенти има се повеќе. Тие ги транспортираат во Скопје, но и тоа може да им штети на нивната состојба. Прилепските кардиолози велат дека излезот е во отварање на лабораторија за вградување стендови на пациентите. Моника Талеска.
Недоволна кадровска екипираност, недоволна опрема, а зголемен број на пациенти дури до 25 мина месечно во ограничениот простор. Ваква е состојбата во Прилепскиот одел за интензивна нега на срцеви болни во градската болница. Поради неможноста да се одговори на потребите, а за да се спаси човечкиот живот, понекогаш и по 6 мина граѓани се испраќаат на скопските клиники за дополнителна интервенција. Но транспортот и времето за овие срцеви болни е ризично во ситуации кога нивното здравје виси на конец.
Секој транспорт е поврзан со ризик. Видичи, например, иди пациентот стабилен, во текот на патувањето може да се промени таа ситуација и да настанат компликации. И независно ако имаме ние несоодветна опрема, тогаш сме вистински во една ситуација незавидна, да мора пациентот да се транспортира.
Вели доктор Димитар Ристески, началник на Прилепскиот одел за интерни болести во градската болница, каде што се наоѓа и коронарната единица. Со цел да се намали ризикот по животот на пациентите, стресот кај семејството и екипата која го транспортира пациентот до Скопје, прилепските кардиолози ја потенцираат потребата од отворање на ангиографска лабораторија за третман на срцеви болни, на кој им се вградува стенд. За оваа интервенција е потребна дополнителна едукација на кардиолозите и 600.000 евра за набавка на апаратот.
Не е едноставно само да се купи лабораторија или апаратура. Тоа е поврзано понатаму со одржување на таа опрема. Нонстоп некои средства секогаш ќе се бара.
Прилепските кардиолози уште пред 4,5 години доставиле програм барање до управата на болницата, но одговор не добиле. Во моментов, тројцата кардиолози вложуваат максимални напори да им помогнат на срцевите болни. За кадровска екипираност на одделот за интензивна нега во моментов се потребни уште тројца доктори, но за сега нема ни можност за нови вработувања. А според статистичките податоци, заболувањата на срцето фаќаат околу 65% од скупната патологија на прилепчани. Порано овие болести се појавуваа на возраст од над 55 години, но денеска и кај 20 години помлади луѓе. Ова е уште еден факт повеќе при анализа на потребите за отворање на ваква лабораторија на подрачјето на Прилеп. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Офицерскиот дом во Битола се уште не е реконструиран поради политичките кавги во општината. Од опозицијата вела дека општината го реновира покривот кој веќе бил направен од претходната власт. Градоначалникот прашува каде се потрошените пари, бидејќи објектот е во полоша состојба, и тој вели дека тие ќе работат на негово реновирање. Жанита Здравковска.
Помина половина година откако Битолската општина го доби на времено користење офицерскиот дом, руиниран објект под заштита за кого ќе бидат потребни многу пари и време да го добие стариот сјај. Се работи за еден од објектите со најраскошен екстериер на широк сокак, изграден од Абдул Керим Паша во 1911 година, место каде во минатото се одржувале битолските балови. Но на место пообемни реконструкции се водат пообемни политички кавги за објектот. Советникот на СДСМ Борис Чоревски обвини дека општината се зафати со реконструкција на покривот кој бил поправен за време на претходната власт.
Ќе почне да се реновира од кровот. Дали е тоа вистина или не е? И што треба да се реновира таму, затоа што реновирањето кое што започна Светската банка од кровот, па фасадите и тектонското и бетонското инјектирање од штетите кои што беа настанати од земјотресот да се заштитат, тие сите работи се направени.
Градоначалникот Талески со контраодговор каде се потрошените пари, зашто многу малку е направено за заштита на објектот.
Кога влеговме внатре, значи беше за препостувачки уништен и интересен е податокот дека биле доделени средства од Светска банка преку претпоставувам Министерство за култура и многу интересно кај се тие средства. Таму е точно дека имаше зајакнување на делот од габаритот со нови носачи, меѓутоа потполно уништена електричната енергија. До грамата негде 70-80% уништена, руинирани скоро сите ѕидови на целиот објект на внатрешната страна. При дождови целата влага, целата вода одела во темелите на објектот.
Талески тврди дека тие го санирале покривот.
Прва констатација при првиот дожд, откако го преземавме објектот, беше дека кровната конструкција пропушта. И таа е веќе санирана. Одиме дел по дел да ги санираме и другите делови на арама. И ме чуди ако имало ваква можност, зашто тоа не било направено.
Градоначалникот вели, бидејќи се работи за значаен историски објект, ќе се потрудат да пронајдат пари за негова реконструкција, иако државата не му го пренела во трајно владење, туку на времено користење од 22 години. За Радио Слободна Европа од Битола, Жаница Здравковска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Парче душа е насловен проектот со кој актерот и продуцент Љупчо Тодоровски УПА во изминативе 6 месеци се обидува да ја врати поезијата онаму каде што и припаѓа, меѓу публиката. Тој со своите говорења започна летоска во предворијето на црквата Свети Јован Богослов на Канео во Охрид, па продолжи во повеќе градови во земјата, за да од неодамна ги предизвика и скопјани кои секоја среда може да го чујат во кафе книжарницата Ли. Љупчо Јолевски.
Неизвестност. Ништо сигурно нема да знаеме. Умот ми сече грубо. Колку нејасно разбира човек што е вистинска љубов.
Со стихови од нежност на Блаже Конески, со внимателно одбрани песни од Шопов, Јаневски, Андреевски, Поповски и други македонски поети, актерот Љупчо Тодоровски УПА се обидува да анимира публиката и наново да го сврти вниманието кон рецитирањето како подзаборавено сценско изразување. Неговиот проект Парче душа започна минатото лето во предворијето на црквата Свети Јован Богослов на Канео во Охрид, потем продолжи во повеќе градови низ Македонија, а од неодамна заживеа во Скопје.
Цел е да остваруваме соништа и да им пренесуваме надеж и убавина и благородие на нашите гледачи и слушатели.
Тој вели дека најважно е што неговите перформанси наидуваат на убав прием и предизвикуваат силна возбуда кај гледачите.
Оно што е најбитно за мене е дека се зголемува бројот на луѓе кои што сакаат убав збор и добра мисла.
На забелешката дека времето во кое живееме и не погодува кој знае колку на еден ваков творечки чин, Тодоровски со објаснување.
Уметноста и целта според мене на уметноста е да пружи малку тронка светлина во еден тунел кој што ни се чини дека е нашиот живот претворен.
Актерот дополнува дека не се занесува од тие прв и единствен кој се бави со рецитирање поезија, дека пред него тоа извонредно го правеле Цветанка Трпкова, Славко Нинов, Софија Гоговска-Врчаковска и многу други глумци, но верува дека самиот е предвесник на една нова генерација на негови колеги кои допрва ќе се зафатат со овој вид комуникација со љубителите на убавиот збор. Од своја страна, тој најавува дека неговата цел е и објавување на носач на звук со одбир на поезија од македонските автори од неколку генерации.
Мојата цел е да издадам носач на звук со одредени поети кои што мене ми значат нешто и кои што се нераскинлив дел од традицијата и битието на овој народ. Допрва и допрва доаѓа времето кога ќе, како лед насушен, ќе се враќаме на поезијата и на убавиот збор.
Инаку Љупчо Тодоровски УПА снимал со Манчевски и Ценевски, играл и во бројни филмови и телевизиски серии во земјава, регионов и во Европа, а работел и како продуцент и кастинг режисер. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се што ви подготвивме во вечерната емисија на Радио Слободна Европа. Со вас беа Махир Елшани и Марија Митевска.